إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
O exemplo da vida terrena é apenas como água que fazemos descer do céu, e com ela se mescla a planta da terra, da qual comem os humanos e os rebanhos, até que quando a terra se paramenta com seus ornamentos e se aformoseia, e seus habitantes pensam ter poderes sobre ela. Nossa ordem chega-lhe de dia ou de noite, e fazemo-la ceifada como se na véspera nada houvesse existido nela. Assim aclaramos os sinais a um povo que reflete.